Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré úterní odpoledne. Na Stanici Vltava začíná kulturní magazín Art Café a od mikrofonu vás z Vinohradského studia vítá Petra Kultová. V dnešním vysílání se budeme věnovat záchraně ohrožených památek, konkrétně zámku Pěti psy na Chomutovsku, takřka na úbočí Doupovských vrchů. Tematicky tak navážeme na odpolední vltavské vysílání. V dnešních reflexích z řady zaměřené na vizuální umění jste se mohli dozvědět více mimo jiné o tom, proč a jak chránit československou architekturu 60. a 70. let. My teď v Art Café budeme postupovat proti proudu času ještě hlouběji do historie k mnohem starším objektům. Jak se tedy zachraňuje zámek? Jaká specifika má ochrana památek v pohraničí? A jak zachovat autenticitu objektu v případě, že jsou nutné jeho rozsáhlé stavební úpravy? To jsou jen některé otázky, kterými se budeme už za chvíli zabývat.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My se ale přesouváme už k našemu hlavnímu tématu a to bude záchrana nejohroženějších památek. Já vítám naproti sobě ve studiu Lenku Kodešovou, předsedkyni občanského sdružení Via Levamente. Jehož cílem je rekonstrukce a revitalizace areálu zámku Pěti psy. Dobré odpoledne, vítejte v Art Café.
Dobré odpoledne posluchačům.
Zámek v obci Pěti psy má ze stavebního hlediska dosti složitou stavební historii, která sahá, pokud se nemýlim, do 13. století, nebo zaujímá takový úsek od 13. století v podstatě až do století 19. Nicméně občanské sdružení Via Levamente jej zakoupilo v roce 2012 a to v podstatě ve stavu, kdy z něj zůstaly obvodové zdi. Mě by na úvod zajímalo, co jste si pomyslela, paní Kodešová, když jste přebírala roli předsedkyně toho spolku, který jsem zmiňovala, Via Levamente, s cílem zachránit a revitalizovat tuto památku. Na co jste myslela, když jste poprvé uviděla tu, řekněme, zámeckou zříceninu?
No, když to řeknu upřímně, tak se považuji za blázna a vlastně všichni v tom občanském sdružení se považujeme trochu za blázny, protože opravdu je to velká porce tohle. Ten zámek není veliký, ale je to velký, jako objekt to je veliký a na to, v jakém stavu teda se nacházel, totálně dezolátním, tak opravdu je to velká porce.
Pojďme to trošku více popsat, co znamená ten dezolátní stav. Jak už jsem tady zmiňovala, Via Levamente přebíral zámek v roce 2012. Jak tehdy konkrétně vypadal zámek Pěti psy a co byly ty úplně první kroky, které jste museli udělat?
No v podstatě nestály ani obvodové zdi všechny. Vlastně střecha vůbec nebyla a byly propadlý, bylo to všechno propadlý buď do suterénu nebo do prvního podlaží. Z druhého podlaží zůstaly opravdu jenom torza. Takže první bylo vlastně vyklízení sutí. Tam byl nádvoří, ten zámek má nádvoří, tak to nádvoří bylo do 2,5 metru zasypané. Nejen teda sutí a posléze teda i se z toho stala skládka zřejmě všech okolních obyvatel. Takže to bylo nejdůležitější, to vyklizení, aby jsme dali prostor projektantům, aby se vůbec dostali dovnitř, aby mohli pracovat teda na zaměření, aby vlastně jsme mohli, měli na čem teda stavět nějaký projekt teda té záchrany.
Vy to říkáte tak lapidárně a zní to tak snadno, ale můžeme to trošku víc posluchačům popsat? Tedy je tu spolek, který má ten cíl, ten velký vzdálený cíl, zachránit nějakou památku. Tak jak potom třeba probíhá i ta součinnost s těmi úřady? Tady konkrétně předpokládám, že to byl Národní památkový ústav. Co jsou teda skutečně ty kroky, které vedou k tomu, abychom mohli začít mluvit o záchraně památky?
No tak kroky Národní památkový ústav do toho vstupuje v tu chvíli, kdy tedy jsou nějaký projekty a oni vlastně hlídají to, aby se zachovala ta kulturní hodnota toho objektu. Takže pro nás v tuto chvíli samozřejmě jsme to konzultovali, ale úplně prvotní bylo vytvořit projekt na vlastně statické zajištění, na vyklizení sutí a statické zajištění toho, co tam ještě zbylo. To znamená nejen vyklidit sutě, ale zároveň podepřít ty zbylé zbylé klenby, které tam v podstatě zůstaly, moc jich teda nebylo.
Mm. Čili jestli tomu rozumím správně a klidně mě opravte, tak vy jste v té první fázi oslovili Národní památkový ústav, nebo to první vyjednávání s Národní památkovým ústavem probíhalo na té rovině projektu, že jste zatím mluvili jenom o zajištění toho objektu, ale nemuseli jste mít ještě plány na to, co s tím zámkem chcete dělat, řekněme, za 10, 20 let, nebo jak to vypadá?
No, v podstatě Národní památkový ústav se k tomu postavil tak, že jim jde o to, aby se ta památka zachránila. Aby se zachránila v té původní, nebo původní, v té poslední historické podobě, jak vypadá asi na těch pohlednicích posledních, co máme. Bohužel my těch dokumentů, jak písemných, nebo vůbec nemluvím o dokumentaci stavební, nezbylo skoro nic, takže není moc na čem stavět. Takže jsme museli vycházet z toho současného stavu. A jim jde o to, aby ta památka se zachránila. Oni poměrně nechávají volnou ruku, co tam bude, co se bude provozovat, ale za určitých předpokladů zachování prostě těch jejich pravidel a toho, jak ta památka má vypadat.
Já jsem tady v úvodu říkala, že zámek Pěti psy má poměrně spletitou a dlouhou stavební historii. Můžeme si teď stručně jenom připomenout alespoň některé milníky z té stavební historie?
No, já to vemu opravdu stručně, protože je to opravdu spletitý a dlouhý. Nejdřív začala bych asi s tím, že teď není to asi vidět úplně na těch fotografiích, ten zámek, nebo tak, jak by měl vypadat, je čtyřkřídlá, patrová, částečně podsklepená budova. V podstatě Pěti psy, co se hodně posluchači nebo návštěvníci ptají, jde jim o to, jak vznikl název Pěti psy. A je to z toho, vycházíme z toho, že Pěti psy se nacházejí vlastně v bývalých Sudetech a ves, tenkrát ne obec, ale ves už vlastně století předtím, než začala výstavba té tvrze, se jmenovala Fimhunden, takže pět psů, takže z toho tedy ty Pěti psy. A to místo, první vlastně zmínky o tom místě jsou z roku 1226, tuším, anebo tuším, to jsou prameny nějaký. A i tady se nám některé prameny prostě, některé se liší v těch letopočtech, ale ne nějak zásadně. A ta stavební historie zámku začala z roku 1332, kdy to panství Pětipeské bylo zastaveno králem ve prospěch Friedricha z Egerberga, který zde vystavil tu třípatrovou tvrz. V podstatě to bylo tak asi, jako si představujeme v pohádkách, vlastně hra třípatrová tvrz, měla obvodové zdi, okolo obvodových zdí byl vodní příkop a okolo ještě příkopu byly valy obrané. Vlastně byla to opravdu tvrz se vším všady, se střílnami, má 180 cm až 250 cm široké zdi, což jsme si při rekonstrukci teda opravdu užili. Ta tvrz byla postavená i tak, jak říkáme vždycky, že ty naši předkové to uměli a věděli jak, tak byla na výhodném strategickém poloze na soutoku dvou potoků uprostřed bažin a v podstatě ta poloha byla na okraji té vsi, takže i tu obranou nějakou ochranu tam měla mít. Jo. Ty Pětipeští to vlastnili, ty objekty a ty pozemky vlastnili do konce 15. století. Potom se nějakou dobu střídali majitelé, kteří nějak nepřispěli ani výrazně k tomu zámku, to ani není nutné zmiňovat.
Poskočme do zajímavější doby.
Poskočíme za Hrobčických, kde byla ta tvrz přestavěná do podoby U, kde teda přibyly dvě křídla, západní a jižní. A byla to renesanční přestavba a píše se, že tenkrát se stavba stala dvoupatrovým honosným renesančním zámkem a stále ještě obklopený tím vodním příkopem.
Mm-hmm. Jestli se nemýlím, pardon, tak některé ty renesanční prvky Pětipeský zámek nese dodnes.
V podstatě ano, ač tam došlo ještě k více přestavbám potom za tůnů. Tady ještě byl, teď docházím k tomu, že v roce 1635 byl prodán celý ten statek, všechny ty pozemky hraběti Krištofu Šimonu z Tůnu. Takže Tůnové vlastnili ten objekt 300 let. Nicméně problém byl, že tam nebydleli. takže to měli jenom jako statek a bydlel tam správce. Ale podařilo se v 17. století, vlastně dostavili to poslední křídlo, ve kterém byl pivovár, a ten zámek vlastně dostal tu poslední podobu toho čtyřkřídlé budovy. V 18. století byly i ty budovy, i ty pozemky byly pronajímány a bohužel ty dočasní majitelé se o to moc nestarali. Takže ten zámek zase, nebo ten objekt zase docela chátral. K významné změně poslední a jako důležité došlo v roce 1872, kdy ten zámek se statkem a s dvorem si pronajal Gustav Hodek. To byl významný vlastenec a podnikatel tehdejší doby, který opravdu dostal vlastně celou tu oblast dostal, povýšil, dařilo se tam, obec měla dvojnásobný počet obyvatel, zaměstnával české dělníky, takže tady došlo k takové jako lepší době pro ten zámek. A vlastně ta rodina Hodků tam byla v pronájmu až za pozemkové reformy 1926. Odkoupili už teda okleštěné, o velké pozemky okleštěný, teda ten zámek a ten hospodářský dvůr, a vlastnili ho vlastně do roku 1948.
Mm-hmm. A jestli tomu rozumím správně, tak to období, kdy tam bydleli ti Hodkové, tak to je ta poslední fáze, do níž vy se snažíte ten zámek vracet? Případně mě opravte.
Ano.
Takže to jsou ty stavy, které jsou zaznamenané, řekněme, na těch historických pohlednicích, a vy obnovujete tuto fázi.
Ano, ano. V podstatě Tůnové tam přistavili to čtvrtý křídlo a udělali celkovou barokní přestavbu. Takže to je ta poslední vlastně fáze toho zámku stavební. Mm-hmm. A jinak ještě k té historii vlastně důležitá věc, že ani za války nedošel k úhoně ten zámek. Mm-hmm. Byli tam sice Němci, ale měli tam ubytovaný francouzský letce, kteří tam po okolí pracovali. Mm-hmm. Takže v roce 1948 byl zámek ve velmi dobré kondici.
Mm-hmm. Ještě no, stále ve velmi dobré kondici.
Ano, ve velmi dobré kondici, kdy ho převzal po znárodnění teda státní statek, a tím nastaly krušné chvíle. Tedy státní statek v podstatě tam ubytoval své zaměstnance, byla tam kantýna, máme ještě pamětníky v pěti psech, kteří si to pamatují, ale absolutně nevěnoval žádnou pozornost údržbě, takže už v roce 70 byla první žádost na demolici toho zámku, což nedostali, ale v roce 74 bylo zámku odebráno číslo popisné a tím pádem se stal zříceninou, tím pádem oni neměli povinnost nějak se o to starat. No. A tam už došlo k tomu, že prostě nejenže odešel nábytek, ale odcházely veškeré dřevěné části zámku, že jo, a vyřezala se krov a odešla střecha, a tím vlastně se zámek úplně se to zhroutilo celý.
Myslím, že osud pětipeského zámku poměrně dobře ilustruje, jak rychle dochází stavba ke svému zániku, pokud je opuštěná a nikdo se o ní nestará. Paní Korešová, mohla byste ještě uvést, jaké jsou cíle projektu, který vlastně vede spolek Via Levamente, a to jak ty střednědobé, tak řekněme nějaké dlouhodobé? Já jsem tady v úvodu dost lapidárně řekla, že spolek se snaží zachránit a revitalizovat areál pětipeského zámku. Tak jestli to můžete trochu rozvést?
No, půjdu k tomu areálu, vlastně ten objekt zámku, jeho součástí je hospodářský dvůr, hospodářské budovy, které jsou taky památkově chráněné, vlastně oni jsou památkově chráněné i jakoby ten příkop, který tam je, i ty valy, které tam pozůstatky teda jsou. No, cíle si můžeme dávat, ale moc nemůžeme ovlivňovat jejich plnění, protože všechno je závislé na finančních prostředcích.
Ale jsou tu nějaké základní představy?
No, základní moje představa v roce 2012 byla trošičku jiná tedy, ale musela jsem ji významně přiopravit. Záleží na tom, jestli se nám podaří dosáhnout na nějaké větší dotační programy, kde tedy bychom mohli už aspoň část toho objektu zprovoznit, pořádat tam nějaký menší akce a naučit i lidi, že ten zámek teda existuje, pač je spousty turistů, kteří o to mají zájem, i o tyhle ty nedodělané rekonstrukce. Takže teď naším cílem je, budeme se snažit získat teď v jednom větším projektu dotace větší, kde bychom snad mohli menší polovinu zámku zprovoznit. To, když se podaří, tak sehneme hodně k kupředu. My zatím máme, jsme postupovali každý rok po opravdu malých trošičkách. Máme zpracovaný vlastně dva projekty. Jeden je na vyklizení sutí a statické zajištění projektu. A druhý, který už jakoby máme zpracovaný, je na vlastně dostavění těch obvodových zdí, těch kleneb, dostavění vlastně tu hrubou stavbu. Ty projekty máme na celý zámek, ale vlastně splněno máme tu v té gotické části a v severozápadním rohu máme tu první část splněnou a doděláváme teďko zastřešení. Takže v letošním roce bychom měli mít kompletní střechu v bobrovkách, s okapama, s hromosvodem. Tahle část by měla být zastřešena, ovšem vevnitř je to pořád teda v tom stavu jenom provizorním. Ale to je důležité, ta střecha je to nejdůležitější, co je, že už se tam jako dá něco dělat. No.
Tím jste zároveň shrnula i otázku, kterou jsem měla celou dobu na jazyku. Jaké vlastně fáze se vám už podařilo realizovat na obnově toho zámku?
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My si stále povídáme o záchraně památek. Nyní do toho tedy alespoň z dálky po telefonu vstoupí pan Petr Hrubý z Národního památkového ústavu, který je ředitelem územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem a s nímž jsem dnes dopoledne hovořila po telefonu. Pozvali jsme ho do našeho pořadu, ale bohužel z časových důvodů kvůli poměrně nabitému harmonogramu dnešního dne se nemohlo vysílání zúčastnit osobně.
V Česku je více než 40 tisíc kulturních nemovitých památek. Z toho je více než 700 na seznamu památek ohrožených. Pane Hrubý, mě by zajímalo, kolik jich najdeme v Ústeckém kraji.
Tak v Ústeckém kraji máme okolo 140. Ono to číslo trošku osculuje, protože se daří i ty památky, které jsou ohrožené, obnovovat. Čas od času samozřejmě zase na druhou stranu některé památky bohužel se propadnou do těch seznamů těch ohrožených, protože neudržba těch objektů nakonec působí to, že se jejich stav radikálně zhorší.
Můžete ještě doplnit, kolik z nich je přímo kriticky ohrožených a třeba s nějakými příklady?
Tak kriticky ohrožený v zásadě jsou asi všechny, co tam máme uvedený, protože my máme nějakou vnitřní kategorii, která je dle známek téměř ze školy 1 až 5 a v zásadě na tom seznamu těch ohrožených památek máme kategorie 4-5. Ten seznam může být částečně matoucí v tom, že jsou tam uvedeny ty hlavní kulturní památky, ale při bližším pohledu na to, my tam máme třeba jenom část toho areálu, jo? Tak vždycky to neznamená, že absolutně celá památka je ohrožena, tam může to být i část té památky. No a z těch nejvíc ohrožených v tuto chvíli bych mohl třeba vypíchnout z kostelních staveb kostel v Řisutech na Lounsku, kostel v Bílým Kostelci na Litoměřicku, pak jsou to objekty po vojácích v Terezíně, kasárna a nemocnice, které nemocnice třeba ještě není úplně ohrožená, ale pokud se tam dlouhodobě nebude nic dít, tak se může stát, že ty krovy to už neudrží a stejně jako v loňském roce při vichřici vlastně došlo poškození dělostřeleckých kasáren, tak něco takového se může odehrát i v dalších částech Terezína. Se zámků nebo z drobných šlechtických sídel, Nidošovice, Hrobčice, Lipová, Poláky, velkou skupinu v Ústeckém kraji tvoří vlastně zemědělské dvory, ty nejvíc zanedbané asi Chcebu, Smalhostice, Postoloprty.
Rozumím. Je podle vás něčem specifická záchrana památek právě na Ústecku?
No, spíš v Ústeckém kraji, nebo obecně se spíš dá říct, že to je oblast bývalých Sudet. Přece jenom jak došlo k vysídlení obyvatelstva po roce 45, tak v zásadě v řadě lokalit vlastně ani dneska nejsme na populačním stavu v roce 45. To znamená, že samozřejmě a památek neubylo, nebo těch nemovitostí. Takže vlastně i ten potenciál lidský, který by se o to měl starat, je prostě menší, to za prvé. Za druhé, samozřejmě se ten kraj vykořenil, to znamená, že tam vůbec nefunguje příliš velká historická paměť, jako třeba v rodinách u soukromých majitelů, že je to vašeho pradědečka, tak se prostě o to staráte. Takže tohle to sehrává zásadní negativní roli. A pak samozřejmě pro oblast Ústecka, Chomutovska, Mostecka, Teplicka je to i velice negativní roli hrály o samozřejmě vlastně vyuhlení té oblasti, kde přece jenom obyvatelstvo, které přicházelo za prací do tohoto regionu, patřilo k méně vzdělaným a já se domnívám, že tohle je jeden ze zásadních příčin toho, že i v oblasti toho Ústeckého kraje ty památky v řadě případů jsou v jakém stavu, v jakém jsou.
Zámek Pěti psy byl zařazený na státní seznam ohrožených památkově chráněných objektů už na konci 50. let, jestli se nemýlím. V jakém stavu se tehdy nacházel a k jakým účelům naposledy sloužil?
Zámek Pěti psech byl zařazen mezi kulturní památky od 50. let. Asi státní seznam ohrožených památek, takový termín neexistoval v 50. letech. V zásadě seznam ohrožených památek byl začen veden Národním památkovým ústavem až od 21. století, ale objekt bohužel v Pěti psech zámek byl ohrožen v zásadě už od nějakých 70. let, protože byl předán po roce 48 státnímu statku a státní statek hospodařil tak, jak hospodařil, to jest v zásadě ty objekty neudržoval, neprováděl žádnou pravidelnou údržbu, v zásadě ty objekty vybydloval a Pěti psi se dostali do havarijního stavu už v 70. letech a vlastně až teďka s bez združením Via Levamante došlo k tomu, že se teda ledy někam pohnuly a začal někdo usilovat toho jeho systematickou záchranu toho objektu.
Předpokládám, že se Národní památkový ústav v tom mezičase snažil upozorňovat na špatný stav objektu, ale mám takový pocit, že v tomto ohledu jsou památkáři poněkud bezmocní. Jak to je?
Tak památkový ústav jako takový může vyzývat prostřednictvím vlastně orgánu státní památkové péče k nápravě špatného stavu nebo přes stavební úřad. Ale jako práce jako takové Národní památkový ústav nemůže nařídit, takže vždycky musí být spolupráce s tím výkonným orgánem té státní památkové péče a ten potom může nařizovat nějaké práce. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy máte státní statek chudý, státní statek, který nespolupracuje, případně se vymlouvá, případně potom máte vlastně objekty, které dlouhou dobu byly třeba v zástavě u bank, to je takový specifikum 90. let, tak v zásadě nemáte koho uhánět a ta vymahatelnost je téměř nemožná v některých případech.
Ze zámku v současnosti zbývají víceméně obvodové zdi. Dle doporučení územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, jehož se ředitelem, je zámek potřeba navrátit do stavu, kdy byl naposledy obýván, což bude tedy znamenat výrazné dostavby. Mě by zajímalo, jestli můžeme v tomto případě ještě hovořit o autenticitě.
Tak autenticita je samozřejmě nějakým způsobem poškozená. Na druhou stranu obrodové zdivo máme. Máme v Pěti psech v zásadě členění místností a co je asi nejdůležitější, vlastně máme to místo, kde to stojí. Ten objekt prostě nezanikl a obtížně bychom asi do té současné situace aplikovali nějakou ultramoderní dostavbu, kterou byste musela nově založit a musela byste splnit všechny normy pro zakládání nové stavby. Upřímně řečeno, ani si neumím moc dobře představit, že bychom to měli obnovovat nějak jinak. Autenticita tam samozřejmě je částečně poškozená. Na druhou stranu i na těch vnitřních omítkách, které jsou teda hodně poškozené, se dají nalézt stopy renesančních omítek, barokních omítek, mladších nátěrů, takže není to úplný památkářské vákuum nebo historické, takže se nedomnívám to, že obnova zámku v Pěti psech nějak bude ochuzena památkovou identitu toho místa a té stavby.
Děkuji. Ještě poslední otázka. Spolupráce majitelů nemovitých památek a památkářů je v obecném povědomí, možná až trochu stereotypně bych řekla, zapsaná jako konfliktní. Co je podle vás zásadní, aby takový stav nenastal, popřípadě jak toto obecně zažité vnímání změnit u památkářů?
Tak to je složitá otázka. Z mého pohledu je to v řadě případů, se domnívám, že to je jako nedorozumění, které jako vychází kolikrát i z té mediální stránky věci, že památkáři něco zdržují a památkáři něco komplikují. Je pravda, je všem spíš taková, že památkáři se snaží dodržovat minimálně nějaké historické stavební postupy, které jsou sice třeba pomalejší než takzvané moderní stavební zásahy na těch objektech. A na druhou stranu se domnívám, že ty naše doporučení v zásadě jsou daleko udržitelnější a přežijí další časové úseky, což se mnohdy o těch moderních technologiích nelze úplně říct a není to úplně jako vyzkoušené. A ta nedůvěra je samozřejmě v ty starší technologická doporučení je samozřejmě jako rozšířená mezi obyvatelstvem i stavbou, protože všichni máme pocit, že nás moderní svět uchrání a to potom platí v obecném povědomí i pro tu stavební obnovu těch památek. Samozřejmě otázka, jak to zlepšit, je trpělivé vysvětlování ze strany památkového ústavu na konkrétních jednotlivých stavbách, seznamování veřejnosti s kladnými výsledky toho, kde se které památky povedlo opravit vhodně, tak, aby dál mohly sloužit svému jménu jako kulturní památky. A je to taková mravenčí práce, která je samozřejmě těžká a Národní památkový ústav se teda snaží samozřejmě pomocí médií, prostřednictvím médií, tuhletu reputaci naší poškozenou mnohdy neprávem zlepšit. Zároveň je nutný si uvědomit to, že by v zásadě si všichni měli uvědomit to, že to naše kulturní dědictví jako nás nějakým způsobem formuje a utváří naše životní postoje. Takže by každý za sebe by se měl asi zamyslet nad tím, jestli stojí o to, aby ty kulturní památky jsme tady měli, nebo nestojí. Myslím, že kdybychom se hluboce zamysleli, tak ve finále by každý řekl, že vlastně ty kulturní památky tady chce. Moc nevěřím tomu, že by všichni teďka chtěli říct, že se ty památky mají zbourat a nemají existovat.
Pane Hrubý, já vám moc krát děkuju za rozhovor, že jste si na nás udělal čas a přeji vám pěkný den.
Děkuju.
To byl Petr Hrubý z Národního památkového ústavu, který je ředitelem územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My se vrátíme k našemu hlavnímu tématu, to je záchrana památek, v tomto případě památky jedné, zámku Pětipsy. Jsem ve studiu stále s Lenkou Kodešovou ze spolku Via Levamente. My jsme tady v první části hovořili o tom, v jakém stavu se ten zámek v současnosti nachází, co se vám podařilo od roku 2012 učinit na tom zámku, kam jste postoupili. Povězte ještě posluchačům, k jakým účelům by měl výhledově zámek sloužit. Vy jste to trochu nakousla, že jste museli korigovat svoje představy. Tak když se teď přesuneme do doby za, nevím, 10, 15 let, za 20, tak co by v zámku mohlo vzniknout?
No, já bych obecně řekla, že tohle je právě kámen úrazu, že kdybych věděla, že máme 10 let, tak můžu dělat nějaký plány. Když budu vědět, že máme 20 let, poptávka obecně bude úplně jiná. Ale stoprocentně vím, že by měla ta gotická část zůstat jako výstavní část, která se bude věnovat památkám, okolí, je to prostě výstavní část. V tom zámku byl velký sál přes dvě patra. Ten taky chceme zachovat. V podstatě chceme ho zpřístupnit veřejnosti, takže v tom sále můžou nějaké aktivity probíhat. Ty ostatní části, ty dvě křídla, opravdu bude záležet na tom, kdy se nám podaří je zprovoznit. Ale zase chceme to věnovat veřejnosti, to znamená dělat nějaký, v současné době víme, že bychom dělali workshopy, že by se dělali všelijaký pro děti nějaké aktivity a takový, ale říkám, to se bude měnit každých 5 let, kdy se budeme posouvat v čase. Protože dneska ta poptávka vlastně návštěvníků je úplně jiná, než bude za 20 let, jako byla před 20 lety jiná. Že?
Jakákoliv práce s památkově chráněnými objekty v České republice sebou nese celou řadu finančních a byrokratických překážek. Jak se vám je daří překonávat?
No, tak finanční překážky překonáváme velmi, velmi těžce. V podstatě jsme závislí, nebo nejvíc nám pomohl kraj Ústí, který každoročně přispívá na tu památku, takže každoročně se posouváme trošičku kupředu. Nyní se nám podařilo po 4 letech, snad získáme teda příspěvek od Ministerstva kultury, aby jsme tedy konečně tu střechu, tu část střechy nebo nad tou částí objektu, aby jsme dokončili. Jinak máme drobné přispěvatele a táhneme to z vlastních prostředků, což se doufám změní, protože to není neustále možné teda. Takže to doufám. Byrokraticky to asi bojujeme jako všichni občané a všichni stavebníci, bojujeme prostě s přebujelou byrokracií, s termínama na úřadech, s tím ale bojujeme všichni, to není jako že by se to týkalo jenom památek.
Mě by konkrétně zajímalo, jak z vašeho pohledu probíhá ta spolupráce s Národním památkovým úřadem. Já jsem to trochu nakousla i v tom rozhovoru s panem Hrubým. Tak vy jste někdy narazila na to, že byste měla pocit, že památkáři vás nějak limitují, řekněme?
No, já ten pocit nemám, protože u nás je to jednodušší v tom, že prakticky skoro nic nezůstalo a nejsou žádný podklady, takže vycházíme v podstatě z nějakého současného stavu. Ale my vždycky předtím, než teda děláme projekty, než rozhodujeme, tak to konzultujeme všechno. Konzultujeme teď už materiály a takovýhle věci konzultujeme, aby jsme došli teda nějaký schody. Faktem je, že musíme brát v úvahu ten památkový zákon, to, co chtějí památkáři. Já tomu rozumím. Na druhou stranu, ty památkáři jsou rozumní, že vědí, že pak to musí sloužit, že to musí být praktický a že to musí fungovat nějakým způsobem. Takže je potřeba nějakých kompromisů, ale my teda zatím si nemůžu stěžovat, já teda mám jenom dobrý zkušenosti.
V Chomutovském deníku letos vyšel článek s titulkem Zámek v 5 psech zachraňují nadšenci z Prahy. Mě to přivedlo na myšlenku, jak vaše úsilí vnímají místní, mají zájem třeba spolupracovat a jaký je ten jejich vztah k tomu místu?
No, tak bohužel ty 5 psy jsou malinká vesnička, která byla taky hodně vysídlená. Těch původních obyvatel je tam velmi zřídka. Naštěstí jedním z těch původních obyvatel je paní starostka, jejíž maminka teda ještě žije, která byla teda se teď podívat minulý rok teda na zámku a přesně nám říkala, kdo kde bydlel, kdo, jak to vypadalo. Takže s paní starostkou spolupracujeme perfektně. Pár obyvatel tam je teda nám nakloněno, s kterýma spolupracujeme, ale moc ne. Je to bohužel ta vysídlená oblast a tam ty kořeny tam prostě nejsou.
Ještě dodejme, že letos se konal už třetí ročník takhle, Dne otevřených dveří, kam dorazilo zhruba 200 lidí. Jaké byly reakce těch návštěvníků? Můžete to nějak krátce shrnout?
Docela oni se tam vraceli už ti, co tam byli rok předtím, takže kvitovali, že aspoň postupujeme, že je něco vidět a jako držej palce, snaží se a rádi jezdějí, jako slibuju, že zase přijedou, že je zajímá ten postup, že je to zase něco pro ně zajímavého, jak to postupuje ta stavba a jako fanděj nám, no, ale děkujem za to fandění samozřejmě, ale prostě je potřeba takhle, potřebovali bychom už opravdu nějakou větší kus už nějaký udělat jako najednou. Po těchto těch troškách, tak jak to děláme, po těch 1,5 milionu, 1,2 milionu, 2 miliony, po těchto těch troškách opravdu bychom to dělali 30 let, jo, 40 let.
A můžete ještě krátce říct posluchačům, co plánujete na tento rok postavit? Nebo minimálně, pokud se to tedy samozřejmě podaří, jaké jsou ty vyhlídky na letošní rok?
Vyhlídky snad jsou v pohodě, že doděláme kompletně tu střechu, že opravdu už tam bude zářit červená bobrová střecha. Máme v plánu brigádu na 15. června na sobotu, takže to
posluchače,
ano, posluchače zveme, ať přijdou přiložit ruku k dílu, když budou chtít. No a budeme mít čtvrtý den otevřených dveří se v říjnu. Takže tam už doufejme, že letos začneme trošičku dřív, takže v podstatě už by v tom říjnu mohla ta střecha být téměř hotová.
Říká Lenka Kodešová na závěr dnešního hlavního rozhovoru Art Café. Děkuji vám, že jste si udělala čas na nás a přeji vám hodně zdaru.
Děkuji a děkuji za pozvání.
Art Café, magazín stanice Vltava.